vzpomínám si, jak k nám do Kyjova po Mnichovu přišel pár ze Znojma. Český úředník a jeho manželka Němka. Byli vysídleni a tak u nás zůstali v podkroví. My jsme bydleli v přízemí. Byla jsem jedináček a tatínek byl řídícím na zdejší škole. Ti lidé ze Znojma byli hodní a přežili s námi válku. Stalo se v Kyjově roku 1938.
Zúčastnila jsem se čtvrtých středoškolských her. Konaly se v Praze od 9. do 12. června roku 1938. Byli jsme nadšení, že jsme mohli jet s naší třídou gymnázia cvičit do Prahy. Přespávali jsme v budově školy ve Vodičkově ulici. Byl to zvláštní, nádherný pocit. Cvičili jsme na Strahově a pan prezident Beneš byl na tribuně. Stalo se v Praze roku 1938.
Vzpomínám si velmi dobře na válku. Vždyť jsem se narodil ve 33. roce. Nastoupil jsem do krásné nové školy 1. září 1939 a za 14 dní nám ji Němci zabrali. A pak jsme se učili po hospodách a restauracích včetně sobot. Víte, já jsem využíval toho, že jsem byl malý a uměl jsem tak nějak všude proniknout. Nikdo na mě nebral ohledy a já ledacos zaslechl. Uměl jsem se nachomítnout a pak jsem ty zprávy předával dál. Já neměl strach z Němců, ale víc z našich, kdo věděl, že to dělám. Stalo se v Plané nad Lužnicí roku 1939. Když jsem nastoupil do první třídy, začalo přeučování. Tehdy se leváci trestali. Vedení strany považovalo leváctví za vadu do života. Oni si neuvědomovali, že je to pro nás těžké a ještě horší, když nás nutí psát pravou rukou. Psát levou nebylo v módě a všichni jsme se museli naučit pravou. U nás ve Veltrusech žil malíř, taky původně levák. Raději se naučil psát a malovat oběma. Stalo se ve Veltrusech roku 1939. Narodil jsem se v Bratislavě. Tatínek byl plukovníkem a sloužil jako velitel pluku pohraniční stráže. V Bratislavě jsem také začal chodit do školy, do slovenské. Pak ale přišel březen 1939 a vyhlášení samostatného slovenského štátu. Před domem nám vykřikovali Hlinkovi gardisté. Čehůni von, čehůni preč. A tak jsem s maminkou, sestrou a několika kufry narychlo odjel k babičce do malé vesničky nedaleko Plzně. Tam jsem přestoupil do české školy. Tatínek musel v Bratislavě ještě zůstat, protože byl zodpovědný za řádné předání majetku pluku bývalé československé armády, armádě slovenské, čili budov, zbraní, celkového vybavení až po hrnce v kuchyních a noční košile vojáků. Stalo se v Bratislavě roku 1939.
První vzpomínky na divadlo mám, že jsme byli na jevišti, chovali panenku a zpívali jsme jí se sestrou u kolébavky. To bylo moc pěkný. A když nám bylo let víc, tak jsme hráli za protektorátu operety. Tehdy bylo divadlo a zábavy zakázané, ale ten náš režisér to vždycky dokázal nějak zařídit a my jsme hrát mohli. Prošlo mu to. On byl moc šikovný člověk, mistr Kovář, a bezvadnej to byl režisér. Měl ohromný nadání. A protože jsme se sestrou byli dvojčata, tak jsme se střídali v rolích. Jedna stála na jevišti a druhá napovídala. Vždycky nás režisér tak pěkně připravil, nazkoušeli jsme to všichni s nadšením a v sále pak bylo tak plno, že byli lidi až ven. Stalo se v Horažďovicích ve 30. a 40. letech. Můj příběh začal narozením v malé vesnici na Prácheňsku. Můj tatínek zemřel náhle, když mi bylo 10 dní. Když jsem dokončila měšťanku s výborným prospěchem, upozornil pan učitel mou maminku, že firma Baťa nabírá 15-leté chlapce a dívky do učení. A tak jsem se stala Baťovou učenicí bez Ruči nad Sázavou. Bylo to za války, ale my tím měli jisté ubytování, stravu a vzdělání. To byla velká pomoc. Stalo se na Prácheňsku a ve Zruči nad Sázavou roku 1941. Vzpomínám si, že jsem v roce 1942 začala pracovat na interně v nemocnici na Karlově náměstí. Tenkrát byla nouze o sestřičky, ale bylo to kruté, protože věčně řvaly sirény. Stále nálety. Pacienti se museli pokaždé dopravit do krytu. Ale když byl pacient v těžkém stavu a nemohl být převezen, musela u něj zůstat zdravotní sestra. Pak už mi to ani nepřišlo. Stalo se v Praze roku 1942.
V Horažďovicích žil lékař. Jmenoval se Jansa. Byl to anděl. Ať byla dívka nebo chlapec povoláni do rajchu, všechny nás narozené v roce 1924 zachránil. Když nám totiž přišel termín lékařské prohlídky, tak nám dal nějaké prášky, které z nás udělali dočasně nemocné. Zkrátka, nebyli jsme schopni jízdy. Na nucené práce musel být člověk 100% zdrav, aby vydržel cestu, a pak hlavně tu práci. Aby byl říši co platnej. Díky němu se můj odjezd oddaloval a potom už odpravovali poslední transport a pak už nic. Ale kdo neodjel, musel pracovat v továrnách u nás. Já byla přihlášená u tatínka, protože jsme měli hospodářství, ale sestra musela do továrny. Stalo se v Horažďovicích roku 1942. Vzpomínám si, že se za války lidi hodně báli a po atentátu ještě víc. Stačilo něco říct a hned vás mohl někdo udat. Mohli jste dokonce i mlčet a stejně vás sebrali. Lidi popravovali bez důvodu. Měli jsme okna do ulice. Kolem domu je sváželi i několikrát za den. A ti lidi, co je vozili na střelnici do Kobylis, si zpívali na kapotách nákladňáků. Na ty jejich hlasy, co zpívali lidové písně, zapomenout nejde. Heydrichiáda byla strašná. Dneska se nezdá ani možné, že se to stalo. A my v tom žili. Stalo se v Praze roku 1942.
Za války jsem měl kárku. Jako kluk jsem si ji vyrobil u táty na dílně. A tak jsem tu kárku využíval. Víte, v Plané nad Lužnicí byl lágr. Nad všemi byl německý oficír, ale pod sebou měl Čechy. Ti dva přímo pod ním na konci války raději utekli, protože by je lidi ušlapali, jací to byli. Jinak ostrahu tvořili naši policajti. Moc se o tom neví. Bylo tam asi 150 až 200 vězňů, kteří utekli z nasazení v Rajchu. Mezi nimi bylo asi 6 plaňáků. Každý den chodívali kolem našeho domu, my bydleli na hlavním tahu, z práce v 6 stupu. Zpívali český písničky, to bylo krásný. A já s tou kárkou jezdíval po našich, co byli slušní lidi, a oni dávali tu chleba, tu něco z pole, co kdo měl. Nejvíce dávali chalupníci, malí zemědělci. Kde pak sedláci, ti jen tak trochu. Nejdřív jsem balíčky vězňům házel, jak pochodovali. Jenomže se takhle nedostalo na všechny. Tak pak jsem jim to házel přes ohradu do tábora. Zvládl jsem to tak 2x, 3x týdně. Nechytili mě. Ale bál jsem se, že mě někdo udá z těch, kdo o mě věděl. Stalo se v Plané nad Lužnicí roku 1942. Za války se na venkově každý snažil uživit, něco vypěstovat, chovala se drobná zvířata. Ale všechno se muselo schovávat. Můj otec vykopal velkou díru na zahradě a do ní schoval slepice. Prase schovat nešlo, to jsme neměli. Ale příbuzní ve městě chovali králíky na balkoně. Dělo se za války ve 40. letech.
Na rohu byl obchod mlékařky. Chodívala jsem tam s bandaskou pro mléko, samozřejmě s lístkem na příděl. Vždycky tam byla fronta. Když jsem přišla domů, maminka vzala bandasku a mléko přelila do odměrky. Pak mě hubovala, že jsem cestou upila. Já sice měla pořád hlad, ale mléko jsem opravdu cestou neupila. A pak jsem na to přišla. Když jsem šla zase pro mléko, tak jsem se dívala na obchodnici. Ta měla nádobku s odměrkou na nalévání. Nabrala u sebe přesnou míru a pak nalila zákazníkovi. Ale vždycky to naklopila jen tak, aby jí na dně trochu zbylo. A jak mi tak nalévala mléko, já jí povídám. A prosím vás, naklopte mi tam všechno. Podívejte se, kolik vám toho na dně zbylo. Obchodnice zrudla, já taky. Celá fronta se začala pochechtávat. A já pak přišla domů a máma povídá. Vidíš, dneska si neupila. Tak jsem jí zase řekla pravdu a máma jen spráskla ruce. Taková ostuda. Ale na kolik peněz si ta obchodnice během války musela šizením přijít? Stalo se ve Veltrusech za války ve 40. letech. V přízemních dřevěných barácích se bydlelo zvlášť, ženy a muži odděleně. Z hygieny byly k dispozici latríny. Tábor byl obehnaný ostnatým drátem. Ven mohli dělníci jen na propustku a navíc jen málo kdy. K jídlu se podávala šlichta, takzvaná balanda, jak ji označovali ruští, totálně nasazení. Většinou v talíři plavaly housenky, protože se vyvářela schnilá zelenina. Maminka nejprve cítila odpor, ale pak si zvykla a začala jíst. Onemocnit v táboře totiž znamenalo deportaci a nikdo pak už toho člověka neviděl. Jeden z německých dozorců se nad ní ale slitoval a občas jí přinesl svačinu, nejčastěji prý chleba s paštikou. Aby je nikdo neudal, ukázal jí skrýž a pak schovával ten balíček do stolu. Když přinesl jídlo, dal jí nenápadně znamení. Mezi obyčejnými lidmi se našli i ti dobří. Stalo se v Mannheimu v letech 1943 až 1945.
Pocházím z Vysočiny. Měli jsme malé hospodářství a chovali jsme prase. Jednou ročně jsme zabíjeli. Díky tomu jsme měli sádlo a přežívali válku celkem dobře. Já si pamatuji, že těsně před koncem války, to mi bylo 11 let, jsem jela s tatínkem do Prahy. Pražským příbuzným jsme vezli maso a sádlo. Vystoupili jsme s tatínkem na Vilzoňáku. A hned jsme viděli akcíz, německou kontrolu na nádraží. Příslušníci kontrolovali tašky. Můj tatínek měl odvahu. V dětském kufříčku jsme měli naskládané pruhy vepřového. Jak jsme šli davem, tak ten můj tatínek mi dal kufříček do ruky a řekl: tak běž, a za těmi dveřmi za kontrolou na mne počkáš. Tak jsme jídlo pronesli. Díky odvaze a rozumu mého táty jsme o ten poklad nepřišli. Stalo se v Praze na Wilsonově nádraží roku 1944.
Vyučil jsem se v Praze roku 1943 v hotelu Zlatá husa díky svému strýci. Tím, že jsem v rodné vesnici odmítl vstoupit do Hitlerjugend a sloužit u sedláka, mi hrozila deportace na nucené práce do Německa. Odchod ke strýci do Prahy mi byl povolen pod podmínkou, že se do Sudet už nikdy nesmím vrátit. Rok po ukončení školy byl hotel zabrán pro Hitlerjugend a děti, které posílali z Německa na Slovensko, aby je uchránili před nálety na konci války. Zůstal jsem tam na práci, ale hotelovými hosty byli jen němečtí důstojníci a ženy s těmi dětmi. Stalo se v Praze roku 1944.
Začala jsem jezdit vlakem do gymnázia do Příbrami. U Milína tehdy zbořili most, tak tam vlak končil. Vystoupili jsme a přešli na druhou stranu a tam čekal druhý vlak. A k tomu ty vlaky houkaly, proto se jim říkalo houkaři. Tím hlásili, že nalétávají kotláři. Vlak dal signál, zastavil a my vyběhli ven se schovat. Kotláři schazovali bomby na lokomotivu. Ale občas se nepodařilo zamířit a odnesl to i vagón nebo nejbližší stavení. No, kotláři se říkalo menším spojeneckým letadlům právě proto, že mířili na kotle lokomotiv. Chtěli zastavit převoz munice a německých vojáků, oslabit německou armádu. Jenomže pak začali útočit i na civilní vlaky a to jsme měli strach. Stalo se na trati do Příbrami roku 1945. Zůstala jsem po válce bez muže. Padl. Neměla jsem téměř nic, žádný majetek. Ale jako válečná německá vdova v obnoveném Československu jsem i přesto mohla zůstat. Dostala jsem potvrzení, že jsem důležitá pro průmysl, i když jsem byla řadová dělnice. Tehdejší vedoucí byl hodný člověk a ten se mě zastal. Jinak se k nám Němcům chovali Češi nepěkně. Stalo se v česko-německém pohraničí po válce.
Sousedi naší babičky měli psa. Byl to dobrman, stejná rasa, jakou měli hlídači v nacistických lágrech. Za války ho, ale nevím proč, naučili hajlovat. Vždycky, když se objevil pošťák, pes zvedl tlapu k nacistickému pozdravu. Pak převzali moc komunisté. Tu jeho legrácku viděl jeden soused, v té době už vysoký stranický hodnostář, a udal ho. Sousedi museli psa utratit. Stalo se v Jablonci nad Nisou na konci 40. let.
Byly to první svobodné prázdniny, krásný den. Vyjeli jsme s kamarádkou na kolo. Ona byla starší asi o 3 roky, mně bylo skoro 16. Nevím proč, ale na místo kroužení po okolí jsme pokračovali na kole dál, až jsme dojeli do Terezína. Všude po cestě byli sovětští vojáci. Před pevností v Terezíně stála auta a do brány vcházela zahraniční delegace. Myslím, že švýcarský Červený kříž. Nevím, co nás to napadlo, ale my jsme opřeli kola o zeď a přidali se ke skupině. Procházeli jsme baráky, byli jsme i ve výslechové místnosti. Tam visely ještě závěsy z pytloviny se skvrnami od krve. Do zavřených částí nás kvůli karanténě ještě nepustili. My dvě jsme byli otřeseny. Ani jsme nedomysleli to, že za námi se ta vrata zaklapla, že jsme nepromysleli, jak se odtamtud případně dostaneme ven. Rodiče se o nás strašně báli, když jsme se dlouho nevraceli. Ještě dlouho poté jsem se klepala při vzpomínce a dodnes je ten zážitek silný. Stalo se v Terezíně v červenci roku 1945.
Táta na 48. řekl, to je konec. A to tvrdil do konce války. Měli jsme obchod a měli jsme podnik. Táta elektrifikoval jižní Čechy, byl moc šikovný. Zabrali nám barák, podnik, obchod. Maminka se nejprve zhroutila, pak zůstala v našem obchodě jako vedoucí elektry. Táta nechtěl dělat ve svém, a tak odešel do zbrojovky jako vedoucí údržby. Přišli jsme o všechno. O úspory, o životní pojistku. Stalo se v jižních Čechách roku 1948.